Патшалар, 3-нче китап, 22-нче бүлек. Ахапның һәләкәтле язмышы турында Михаянның пәйгамбәрлек сүзләре. 3 ел гомер узды. Шул вакыт эчендә Арам һәм Исраил арасында сугышлар булмады. 3-нче елны Яһудә патшасы Йехошафат Исраил патшасы Ахап янына юл алды. Исраил патшасы үзенең хезмәтчеләреннән Рамот Гилгатның безнең җир булуын беләсезме дип сорады. Ник соң без аны Арам патшасы кулыннан кире алырга җыенмыйбыз, диде. Шуннан ул Йехошафатка мөрәҗәгать итеп, Рамот Гилгатка каршы минем белән яуга барасыңмы, дип сорады. Исраил патшасына Йехошафат, мин синең белән, халкым да синеке белән бергә. Синең атлар кая барса, минекләр дә шунда барыр, дип җавап кайтарды. Исраил патшасына ул тагын булай диде. Әүәл Раббыга мөрәҗәгать итеп кара. Исраил патшасы 400-гә якын пәйгамбәрне җыеп, Рамот Гилгатка каршы сугышка барыргамы миңа, әллә бармаскамы, дип сорады. Пәйгамбәрләр аңа, бар, хуҗа хаким әлеге шәһәрне патша кулына тапшырачак, дип җавап кайтарды. Моңа каршы Йехошафат, биредә тагын берәр Раббы пәйгамбәре булса, аның аша да сорап карар идек, диде. Аңа җавап итеп Исраил патшасы, Раббыга мөрәҗәгать итәрдәй тагын бер кеше бар, ләкин мин аны яратмыйм, чөнки пәйгамбәрлек кылганда миңа кагылышлы мәсьәләләрдә аның яхшы сүз әйткәне юк, яманны гына сөйли. Ул Имла углы Михая, диде. Алай дип әйтмә, патша, диде аңа Йехошафат. Шуннан Исраил патшасы сарай кешеләренең берсен чакыртып, тиз генә Имла углы Михаяны алып кил, диде. Патша киемнәре кигән Исраил патшасы Ахап һәм Яһудә патшасы Йехошафат һәр кайсы үз тәхетендә Самария капкасы төбендәге ындыр табагында утыра. Ә пәйгамбәрләр барысы алар каршында пәйгамбәрлек кылып тора иде. Үзенә тимер мөгезләр эшләтеп алган Кинагана углы Садиқия шунда әйтте. Раббы болай ди. Арамиләрне син шушы мөгезләр белән сөзеп, тәмам кырып бетерәчәксең. Башка пәйгамбәрләр дә аның сүзен куәтләде. Рамот Гилгатка яу белән бар, уңышка ирешәчәксең. Раббы аны патша кулына тапшырачак. Михаяны чакырырга киткән йомырчы аны табып, пәйгамбәрләр бөтенесе бер булып патшага уңыш вәгъдә итәләр. Синең сүзең дә аларныкыннан аерылмасын, иде. Син дә яхшы сүзеңне әйт, диде. Моңа җавап итеп Михая, Раббы үзе шаһиттер. Раббы миңа нәрсә кушса, шуны сөйләп бирермен, диде. Михая шулай итеп патша каршына килеп басты. Патша аңа, Михая, Рамот Гилгатка яу белән бараргамы безгә, әллә юкмы, дип сорау бирде. Тегесе патшага, бар, уңышка ирешәчәксең. Раббы аны патша кулына тапшырачак, дип җавап кайтарды. Раббы исеме хакына бары дөресен генә сөйлә, дип ничә тапкыр ант иттерергә сине, диде аңа патша. Шуннан Михая болай диде. Көтүчесез калган сарыклар сыман таулар арасына сибелгән Исраил халкын күрдем мин. Раббы әйтте. Аларның башлыклары юк. Һәр кайсы хәйре белән үз өенә әйләнеп кайтсын, диде. Пәйгамбәрлек кылып аның миңа яхшы сүз әйткәне юк. Хаман яманлыгына сөйлә, дип әйттем бит мин сиңа, диде шунда Йехошафатка Исраил патшасы. Әмма Михая сүзен дәвам итте. Шулай итеп, Раббы әйткәннәрне тыңлап бетер. Мин үз тәхетендә утыручы Раббыны күрдем. Аның уң һәм сул ягында бөтен күк гаскәре басып тора иде. Раббы алардан, сезнең кайсыгыз Ахапны Рамот Гилгатка барырга күндерә һәм шунда аның һәләкәтен оештыра ала, дип сорады. Күк гаскәрендәгеләр төрлечә тәкъдим итеп карадылар. Шунда бер рух алга чыгып, Раббы каршына килде дә, мин күндерә алам, диде. Ничек итеп, дип сорады аңардан Раббы. Мин барам да, аның пәйгамбәрләре теленә ялган сүз салучы бер рухка әйләнәм, диде теге рух. Раббы аңа, син аны күндерерсең һәм бу эшне башкарып чыгарсың. Бар, шулай эшлә, диде. Шулай итеп, Раббы әлеге ялганчы рухның сүзләрен шушындагы бөтен пәйгамбәрләреңнең теленә салды. Раббы сине һәләкәткә дучар итте, диде Михая. Кинагана углы Садиқия шул чак Михая янына килеп, Раббы рухы сиңа сөйләр өчен миннән нинди юл белән китте икән, диде дә аның яңагына сугып җибәрде. Михая аңа, син моны эчке бүлмәңә кереп качкан көнеңдә күрерсең, дип җавап бирде. Исраил патшасы шунда Михаяны шәһәр башлыгы Амон белән патша углы Йоаш кулына илтеп тапшырыгыз. Патша шулай дип әйтте, диегез. Мин исән имин сугыштан әйләнеп кайтканчыга кадәр аны зинданга ябып куегыз. Эпи белән судан башка берәй бердә бирмәгез, дип буйырды. Шунда Михая аңа, әгәр сугыштан исән имин әйләнеп кайта калсаң, димәк, Раббы минем аша сөйләмәгән булыр, диде һәм Жәмәғәт, ошбу сүзләремне һәммәгез ишетеп калыгыз, дип үстәде. Ахапның үлеме. Шуннан Исраил патшасы Ахап белән Яһүдә патшасы Йехошафат Рамот Гилгатка юнәлделәр. Йехошафатка Исраил патшасы: «Сугышка мин үз башымны алыштырып керәм, син исә патша кейменнән бар», диде. Исраил патшасы өстен алыштырды да сугыш кырына кирип китте. Арам патшасы үзенең сугыш арбалары башлыкларының 32-сенә: «Гади сугышчы белән дә, гаскәр башы белән дә алышып тормагыз. Бары Исраил патшасы белән генә сугышыгыз», дип әйтеп куйган була. Сугыш арбаларының башлыклары Йехошафатны күреп, бу һич шиксез Исраил патшасыдыр, дип алышырга чамалап аңа таба борылдылар. Йехошафат кычкырырга тотынгач, арба башлыклары аның Исраил патшасы булмауын күрделәр дә читкә борылып киттеләр. Шулай булды ки, бер сугышчы төбәп тормыйча гына җәясен киереп атты да, ук Исраил патшасы өстендәге көбә киемнең җый турысыннан үтеп керде. «Кире борыл, сугыш кырыннан алып чык мине, мин яраландым», диде патша үзенең арбашчысына. Әммә көчле сугыш көн үзен дәвам итте. Шунлыктан патша кез җиткәнче арамиләр каршында арбада басып торырга мәҗбүр булды. Аның ярасыннан арба эченә кан акты һәм кичке якта патша җан бирде. Кояш баеган вакытта бөтен сугыш кырында һәр кем үз шәһәренә, үз җиренә әйләнеп кайтсын дигән фәрман яңгырады. Шулай итеп патша үлде. Аның җәсәдән Самарияга алып кайтып гүргә индерделәр. Арбаны исә Самарияның фахиша хатыннары кыйна торган бер буасына алып төшеп юдылар, арбадан аккан канны этләр ялады. Һәммәсе дә Робба әйткәнчә булып чыкты. Ахап патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр, фил сөягеннән салдырган йорты, төзеткән шәһәрләре турында Исраил патшаларының ел язмасында бәян ителгән. Ахап дөнья куйды. Аның урынына патша булып оглы Ахазия калды. Яһүдә патшасы Йехошафат. Исраил патшасы Ахап хакимлегенең 4-нче елында Яһүдә патшасы булып Аса оглы Йехошафат килгән иде. Тәхеткә утырганда 35 яшендә булып, Иерусалимдә ул 25 ел дәвамында патша булып торды. Аның әнкәсе Азуба Шилхи кызы иде. Йехошафат үзенең атасы Аса юлыннан тайпылмыйча йөреп, Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылды. Ләкин калкулыклардагы гыйбадәт кылу урыннары җимерелмәгән иде. Халык әле һаман шунда корбан китерде, хуш исле сумаламайлар күрәтте. Йехошафат Исраил патшасы белән тату яшәде. Йехошафат патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул күрсәткән батырлыклар һәм аның көрәш кырындагы алышлары хакында Яһүдә патшаларының ел язмасында бәян ителгән. Атасы Аса патшалык иткән вакытлардан бирле калып килгән фәхеш ирләрне ул җир өстеннән юк итте. Ул заманнарда Эдомда патша булмыйча, анда идарәче җитәкчелек итә иде. Офиргә алтынга йөрер өчен Йехошафат Таршиш караплары төзәтә, ләкин алар анда барып җитә алмый, Эсион гыбердә һәлакәткә очрый. Ул вакытта Ахап оглы Ахазия Йехошафатка: «Минем хезмәтчеләрем белән синең хезмәтчеләрең карапларда бергә йөрсеннәр», дип әйткән була. Ләкин Йехошафат аңа ризалык бирмей. Йехошафат дөнья куеп үзенең бабасы Дауд шәһәрендә ата-бабалары янында гүргә иңдерелде. Аның урынына тәхеткә оглы Яһорам килде. Исраил патшасы Ахазия. Яһүдә патшасы Йехошафат хакимлегенең 17-нче елында Исраил тәхетенә Ахаб оглы Ахазия килеп, Исраил өстеннән Самариядә 2 ел идарә итте. Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, Исраил халкын гөнаһ юлына тәргән Нибат оглы Ярабам һәм үзенең ата-анасы юлын куып, Багалга табынды һәм гыйбадәт кылды. Атасы кылган барлык гамәлләрне кабатлап, Раббының, Исраил Алласының ачуын чыгарды.